cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Pravoslavlje danas, koje je održao 10. maja 2014. godine u crkvi Svetog Save u Londonu u okviru Dana Svetog Vasilija Ostroškog u ovom gradu.
Pomaže Bog još jednom svima. Eto, hvala vam što ste se okupili ovako u lepom broju. Mada ovaj broj uopšte nije lep, s obzirom da sam nedavno čuo da u Londonu koliko ima oko 10.000 Srba, tako? Tako da, kao što piše u Svetom pismu, ne boj se malo stado, jer bi volja Oca vašega da vam podari Carstvo nebesko. Tako da ja se nadam da smo mi ovde to malo stado, ali šteta što nije veće. Šteta što nije veće ne zbog mene, jer to nije toliko bitno, ja sam samo jedan od ljudi iz crkve koji će nešto da vam kaže, možda što malo više ima iskustva sa ulice. Ja nisam baš bio mnogo dobro dete i dobar mladić, nego sam živao onako prilično grešno. Onako dosta se zarazivši ovim zapadom u Beogradu, sve me to naravno navelo da idem dalje, jer mi je Beograd postao mali, dosadan, skučen, nije pružao ono što sam se ja nadao i maštao da će mi pružiti zapad. Čak mi ni Evropa nije bila dovoljna, nego sam krenuo u Ameriku. U to vreme to je jedno beogradsko društvo koje je bilo ovako dosta, da kažemo, intelektualno. Tu su uglavnom bili muzičari, glumci, slikari i studenti visokih škola, znači lekari, inženjeri. Budući zasićeni tim još gorim možda postkomunističkim vremenom od onog komunističkog vremena, kad više nije bio ni komunizam, ni demokratizam, ništa, bilo je vrlo smutno i mučno vreme, taman pred ratove. I kada sam otišao u Ameriku, kažem jednoj devojci koja je tamo dugo godina već bila, inače koja je bila ovako u partiji, tako bila od jedne iz komunističke porodice, još uvijek maštala da je Jugoslavija nešto snažno, ja kažem, ona je pred raspadom, ona kaže, nemoj tako da pričaš, pošto sam je uvredio. Nisu ljudi bili svesni kako je bilo teško, pogotovo za omladinu u to vreme. I tako jedna grupa nas je pobegla u Evropu, to je bio London, Pariz, Barcelona, Berlin. Druga polovina je otišla u Ameriku, uglavnom, znači New York, Los Angeles. Šta se tamo dešavalo, vidjet ćemo kasnije, nego kako ide ona lepa pesma, tamo daleko, daleko od mora, tamo je, da kažem, zemlja moja, tamo je Srbija. Zašto to pominjem? A to što sad malo pre kad sam bio gore, pa slušam ovu dečicu našu kako to pevaju, ali onako na engleski, tamo je Srbija. Steže me nešto u srcu i navreše mi suze na oči, a oni mali, slatki, onako, lepi. Pa uz mnogo brige to sve posmatram i uz mnogo bola, znajući koliko duvaju mnogo opasni vetrovi, mnogo opasni duhovi vladaju ovuda i nadamo se da će, doduše, ta Srbija kao takva, uopšte taj srpski identitet, on je, taj nacionalni identitet u stvari je uopšte nebitan ukoliko nije on duhovno definisan. Znači ukoliko nije ta naša nacija duhovno definisana, znači ukoliko nije definisana pravoslavljem, svetosavljem, izvornim hrišćanstvom, ja kažem vrlo često smo mi izvorni hrišćani, ništa drugo, samo smo silom prilike naterani da se nazovemo pravoslavni. Jer to je prosto kao neka separacija, sad smo mi pravoslavni, mi su katolici, ne, mi smo izvorni hrišćani. A vremena smo bili primorani zbog raznoraznih krivoslavlja da se nazovemo pravoslavni. I naravno dičimo se time što smo pravoslavni, ali smo mi na prvom mjestu hrišćani. I ako pevamo to tamo daleko i Srbija i busamo se da smo Srbi, a ukoliko nismo na prvom mjestu hrišćani, to nije ništa. To baš ništa nije. To je jedna laž, jedno zamajavanje. Onako, umiravanje savesti da smo nešto, a stvarno nismo ništa. Jer meni lično, kao pravoslavnom hrišćaninu, slučajno sam Srbin, mnogo je bliže neki pravoslavni Kinez ili neki pravoslavni Afrikanac koji se pričešćuje telom i krvlju gospodnjom na pravoslavnoj liturgiji, neko neki Srbin koji je Srbin samo porođenjem i po ne znam čime već. Znači, to je ono što je jako važno. Znači, nikada ne smemo da potpadnemo pod taj uticaj samo nacionalnoga. Znači, to je jako loše. To je ono što nas razdvaja, to je ono što nas, u stvari, što je dovelo do svega toga što se desilo u Jugoslaviji, što se sve onako raspalo. Ogromna je tragedija našeg naroda, što Vizantija nije bila malo jača, što je sve to tako bilo pa smo prepolovljeni. Ogromna je tragedija našeg naroda što smo se podelili na Srbi i na Hrvate. To nikad tako nije bilo, u stvari, pre one velike šizme. Znači, to je u stvari za vreme Karla Velikog praktično počelo polako da se dešava sve više i više. Inače, to praktično bio jedan narod. Bilo je to nekoliko tih hrvatskih plemena, tih čakavci i kajkavaca, sve je to bio praktično jedan srpski narod i danas je u suštini, ali nas podeliše. I to je naša najveća tragedija, što sada se nema njih ovde, niti nas ima tamo kod njih. I što se sve onako tragično i strašno desilo. A jedna krv, jedna kost, jedan jezik. Juče kada sam sa jednom ovde sestrom u Hristu išao po Londonu, ona u jednom trenutku mi kaže, ovo je grad mladih. London je grad mladih. I stvarno je to tako. Ali ne samo London. To sam video po svim velikim gradovima danas, i u Stokholmu, i u Njujorku, i u Beogradu, i u Podgorici, i u Banja Luci, i u mnogim, pogotovo velikim gradovima, da su to gradovi mladih, ali u stvari, to u stvari uopšte nisu gradovi mladih, jer da su gradovi mladih, u pozitivnom smislu, tu bi bilo i starih. I stvarno danas kad se šetamo kroz London vidimo jako malo starijih ljudi. Uglavnom omladina napojena neke uzrujanosti, neke lažne ushićenosti, da su na pragu nekog velikog postignuća. Da im samo malo fali da se nađu u raju, da su postigli sve one svoje planove i one snove. A u stvari uopšte nije tako. Jer da je to grad mladih, bilo bi i starih. Svakako, svaka čast izuzecima, uvek ima starih. Ali to nije bilo, to nije kao što nekada ti vidiš starije ljude. O čemu se radi? Znači, to je grad antimladih. Znači, to je grad koji u stvari usisava duhovnu energiju, usisava mladost, usisava snagu, život. I mi vidimo u stvari vrlo brzo, brzo prođe vreme, brzo prođu 2-3 decenije i odavno prođe ono vreme kad smo bili mladi i vidimo da smo protraćili vreme, mislim u duhovnom smislu možda smo zaradili nešto, a i to više nije tako lako. Vidimo u stvari da je proletelo vreme i da nismo nigde. Da pre svega nigde nismo sa svojom dušom, sa svojom psihom, sa svojim identitetom, ali ne nacionalnim identitetom, nego duhovnim identitetom, identitetom svoje ličnosti kao zdrave jedinke. I kako smo mi zapravo došli do takvog jednog stanja da takve jedne urbane sredine u kojima živimo da su postale tako korozivne, da su postale tako otrovne, tako neljudske, tako prepune zamki. Neko će reći ovi kaluđeri su stvarno fanatici, oni samo sve najstrašnije vide. Međutim, ako dobro otvorimo oči, pogledamo oko nas, vidjet ćemo da prijateljstva pravoga, a o ljubavi da ne govorim, nema. Znači, tu lekciju sam naučio dobro još davno, pre nekih, znači, ima 27 godina već od kada sam bio, kad sam živio u Americi, i shvatio sam da tamo, isto kao i ovdje, praktično je Amerika englesko seme, da nema prijateljstvene ljubavi, postoji samo korist. Postoji samo korist, znači, u društvu imamo tri vrste koristi. Imamo korist materijalnu, imamo korist telesnu i korist duhovnu. Sada pomenjem ovdje ovako neke teorije koje su moje već i ko ima prilike da sluša neka moja predavanja, možda će mu biti dosadno, ali ja ponavljam neke stvari, ali to su suštinske u principu stvari kojih moramo da smo svjesni. Tako da materijalna korist je ona najniža. Znači, bit ćemo prijatelji, bit ćemo u komunikaciji samo dok mogu da ti iskoristim da zaradim na tebi. Nažalost, vrlo često je tako u srpskim zajednicama. Vrlo često je tako u srpskim zajednicama. Sjećam se u Americi, kad čujem negde srpski, bolje da zaokrenem, da nisam tu. U Americi su mi, u Njujorku su mi najviše pomogli dva čoveka. To je bio jedan Slovenac iz Ljubljane, jedan divan čovek, i pomogao mi jedan musliman iz Sarajeva. Dva neverovatna čoveka koji su mi spasli život. Dok mnogi Srbi, da ne kažem Srbi, ali da kažem Beograđani, su mi tako radili o glavi. E, to je bilo strašno. Znači, tu nije bilo prijateljstva, nije bilo ljubavi, bila je samo korist. Došao sam mlad, jak, pun snage, mogu sam da rintam tamo za nekoga i da on zarađuje dolara na mene. Kada sam prestao da budem dovoljno jak ili već kad se to desi nekome, uopšte mi ne trebaš. Odbačen si, tražim novu mladu radnu snagu. Telesna korist, znamo šta je to, naravno. Ako mogu telesno da te iskoristim, bilo istopolno ili već kako se to ovdje kaže, straight ili u tom nekom homoseksualnom načinu ili bilo kom već, eto, i naravno kada mi dosadiš, a vrlo brzo ćeš mi dosaditi, jer telesni odnos bez onog duhovnog kontakta, bez istinite ljubavi, znači ne postoji. Znači kada danas ljudi, mladi ljudi govore o ljubavi, to je laž. Pogotovo ljudi koji su skrenuli seksualne perverzije, kao što su homoseksualci, pa kad govore love, love. A zanimljivo je da je na engleskom love i lust vrlo slično. Znači to je stvari samo jedna teška, izbezumljena pohota. Znači nema tu ljubavi. Prava ljubav, pravoj ljubavi. Ja sećam kad sam se zaljubio kao dete, kao mladić. To mi je bila prva ljubav. Bio sam tako duboko ispunjen ljubavlju, toliko sam obožavao tu devojku. Uopšte pitanje da li ona stvarno to zasluživala, ali nego to je prosto bilo tako nešto, to dođe od Boga i šteta što se nismo uzeli, jer to tada bude prava stvar. Ali ja pamtim u toj neopisivoj ljubavi koja je bila u stvari božanski dar, ja uopšte nisam osjećao seksualnu želju za njom. Sigurno da bi to došlo vremenom. Znači ta prava ljubav je u stvari mnogo dublja. Mnogo dublja od nadraživanja polnih žlezdi, što danas predstavlja jedno od najvećih zadovoljstava. Ali to vrlo brzo prođe, jer nema duhovnu potku, nema istinite ljubavi. I kada me ne nadražuješ, kada me ne uzbuđuješ, odbacujem te, razvodimo se, jer nismo ništa dublje postigli. Samo smo na tome ostali, to vrlo brzo prođe i odbacujem te. I na kraju, najopasnija korist je duhovna korist raznoraznih lažnih učitelja, gurua. Kao što kaže u Svetom pismu, u ta vremena će se pojaviti mnogi lažni učitelji. Znači, to je najopasnija korist. Znači, kada ti nekom ne trebaš ni telesno, ni da mu donosiš novac, nego mu treba tvoja duša, da pije tvoju energiju, da pije tvoju dušu, da pije tvoju mladost, kao nekakav guru, nekakav učitelj, ima toga jako puno. Sekte, bilo da su pseudohrišćanske, bilo da su daleko istočne, bilo da su neke najnoviji saentolozi, neke izmišljotine, bilo da je prosto, eto, neki lik koji je izmislio te sadomazo klubove, pa tu ljudi dolaze i nalaze nekakvu utehu. Ali, naravno, i to posle jednog vremena, ukoliko ja nemam koristi od tebe, ukoliko si me prozirao ili bilo šta već, ljudi bivaju odbačeni kao zgužvena konzerva prazna od Coca-Cola. To je otprilike svet u kome živimo. Svakako da nije svuda tako. Svakako da ovde kod nas, hvala Bogu, nije tako. Eto, ima nas. Ima nas. Okupili smo se oko crkve. Nismo se okupili oko diskoteke ili oko kockarnice ili oko nekog dilera narkoticima, nego smo se okupili oko Hrista, oko naših sveštenika ovde. I to je ono što nam daje zalog da ćemo ipak izdržati u ovom opasnom, korozivnom i otrovnom svetu. Kad kažem zapadnom svetu, više uopšte ne kritikujem nešto posebno Englesku ili Ameriku ili Francusku. Svuda je zapad došao. Zapad uopšte više nije teritorija. Zapad je u stvari kultura. A zapadna kultura zapravo poklapa kompletnu planetu, što uopšte nije trebalo. Ali kako smo mi zapravo došli do toga? Kako je zapravo došlo do toga da ovaj svet u kome živimo bude tako opasan? A moramo malo da se vratimo unazad i da vidimo kako smo mi došli do ovde u stvari. Znači, danas ljudi govore da mi živimo i da te takozvane neke svetovne organizacije, vrlo opasne, bilo da je to Bilderberg klub, ili da je to trilateralna komisija, ili da je to Komisija za inostrane, Savet za inostrane poslove, sve su to te organizacije koje u stvari pokušavaju da organizuju ovaj svet po svojim nekim principima, da bi mala manjina mogla da vlada velikom većinom. I ljudi koji su toga svesni, oni sad taj naš svetski poredak u kojem mi živimo, oni ga nazivaju novi svetski poredak. A to je u stvari izmislena masonerija, ili ajde da ne koristimo to masonerija, to je već skroz nekako onako izlizano, nego to piše zapravo na jednom američkom dolaru. Mi znamo da je u stvari da Amerika u stvari proizvod Evrope. Znači, Evropa je još uvek bila dovoljno konzervativna, tradicionalna, da nije mogla da dopusti da dođe do razvijenja tog novog svetskog poretka, i stvorena Amerika kao takva. I zapravo Amerika postaje imperija. Iako je Engleska bila imperija, ako se nalazimo u glavnom gradu najveće svetske imperije koja je nekada bila, to postaje Amerika. I u toj Americi na novčanoj moneti piše novi svetski poredak, kao što kažem latinskom, Ordo Novus Seclorum. I tu je ona piramida sa odvojenim vrhom na kome se nalazi oko, i to je ta priča. Međutim, to je laž. Znači, oni upotrebljavaju nešto da bi nas prevarili. Ovo uopšte nije novi svetski poredak. Mi smo u novom svetskom poredku. Novi svetski poredak je odavno. Znači, postoje tri svetska poredka. Postoji prvi ili stari svetski poredak. To je stari paganski svetski poredak. Znači, pre Hrista. Onaj poredak koji je vladao u svetu pre dolaska Sina Božijeg, pre ovoplaćenja Logosa, prvo pločenje, preinkarnacije smisla univerzuma. Jer najmudriji ljudi na ovoj planeti, znači stari Grci, su već uveliko odavno bili svesni da univerzum ima smisao, da nije haotičan, da nije nešto čudno, da nije to tako nešto tek neka munje udarila u prvobitno more, pa se tu pojavilo neka proteini i od te munje se stvorila prva ćelija, pa druga majmun, pa čovjek. Znači, to su priče za malu decu, tako da kažemo. Znači, još su stari Grci shvatili da postoji smisao univerzuma i oni koji su bili iskreni, oni su taj smisao nazivali bićem. Znači, teos, čak su mu davali ime da je to Bog, u stvari. Mnogi su to odbijali, ali svi su bili svesni da je logos, ta divna, duboka starogrčka reč koja ima mnogo značenja, ali najglavnije smisao, u stvari da je to biće i da je to biće s kojim se može komunicirati. Platon je otišao najdalje, ali je to bilo najdalje koliko može ljudski um da dopre. I konačno se završava taj prvi ili stari svjetski poredak i dolazi do drugog ili novog svjetskog poredka, do novog, predivnog, veličanstvenog novog svjetskog poredka, jer kao što je Mojsije zaželeo kad mu se javio Logos, pa kad mu rekao: Gospode, zaželeo da ga vidim, a Bog njemu kaže: Tvorac, ne može čovjek vidjeti moje lice, ostati živ. Pa prema tome, iz tog prevelikog čovjekoljublja, taj Logos koga su još stari Grci spoznali, on dolazi u telu da bi mogli da komuniciramo sa njim, da bi mogao da nam kaže što ima da nam kaže lice u lice, da ne bi sagoreli od njegovog pogleda. I on dolazi u ličnosti Boga čovjeka Isusa Hrista i tada nastaje novi svjetski poredak. Tako da ta priča da oni donose svjetski novi poredak, to je laž. I dolazimo do tog njihovog svjetskog poredka, trećeg svjetskog poredka, koji se u stvari zove posljednji svjetski poredak. Jer posle tog poredka više poredaka neće biti. To je poredak koji je zadnji i o kome i u Svetom pismu piše da će on potrajati ne znamo koliko, ali da se približio se. Nećemo upadati u histeriju pa kao neki, da kažemo, Antihrist je već tu, apokalipsa je tu, sve je propalo, bežimo u šume. Ne, to je isto histerija, to je prelest. Znači, mi moramo da živimo u ovom svetu. Samo Bog zna, nema ni jednog svetog. Znači, kogod vam priča, makar kako bio, ne znamo, karakterisan kao svetac, kao starac, da on zna kad će biti smak sveta, to je laž. Jer je sam Hristos rekao svojim učenicima u Delima apostolskim, kad su ga pitali: Gospode, pa kad će to biti? On je rekao: nije vaše znati vremena i rokove. Znači, vaše je da mislite o svojoj duši i da je za vas kraj sveta u stvari vaše upokojenje, vaša smrt. Znači, ne razmišljajmo i mi o šesticama, o karticama, o glupostima, to je sve u idurma đavolska, da nas uvede u nemir. Znate, mnogi hrišćani upadaju u tu prelest, kraj sveta je došao, šta da radimo, ne primajte biometrijske kartice, brojevi, šestice, znate, to je sve opasna prelest, jer Satan je prisutan u svetu, to već ne možemo da poreknemo, i njegov je put da nas uvede u nemir. Makar to bilo, ako već ne može da nas izdvoji iz crkve, da nas odvoji iz crkve, onda će on u crkvi da nas uvede u nemir s takozvane lažne desne strane, da mi pretarano revnujemo. Jer kad nas uvede u nemir, mi ne možemo da se molimo više. Kad ne možemo da se molimo, sve je propalo. Znači, dolazi do uzburkavanja neba, duševnog neba, dolazi do zatamnjenja, nema više svetlosti i čovjek propada. Ali, mislim, 14. glavi u Apokalipsi lepo piše: nije prvo žig pa poklonjenje. Znači, ni tu ne trebamo da budemo prosto u kliničkoj paranoji, pa da se plašimo da će da nas navuče đavo na žig, ako primimo čip ili ovo ili ono. Mi smo odavno čipovani. Mi smo dovoljno već u tom posljednjem svjetskom poretku što imamo mobilne telefone, što smo u svim mogućim komunikacijama. Tako da ta priča, ako primimo čip, da smo primili satanski žig, to nije istina. Lepo piše u Apokalipsiji: ukoliko se pokloniš zveri, ukoliko se pokloniš ikoni zverinoj, onda dobijaš pečat ili žig na desnu ruku i na čelo kojim će moći da kupuješ i da prodaješ. Znači, Bog nije tiranin, niti nepravedan, da nas prepusti, da nas đavo tek tako lako prevari. On od nas očekuje slobodnu volju. Znači, prvo je poklonjenje, prvo je odricanje praktično, prvo je poklonjenje idolu, odnosno poklonjenje samom Satani, pa tek onda tako će i biti. Znači, od nas će se očekivati, kao što se uvijek tražilo, i za vreme Rimske imperije, i za vreme Turske imperije, i za vreme svih imperija, od hrišćana se tražilo da se odreknu Hrista. I tada su dobijali sve što su trebali dobijaju. Od Rimske imperije, od Turske imperije, od ovih sadašnjih imperija, odreci se Makar promeni, ne možeš da se odrekneš vere, odrekni se crkve. Evo to se danas nažalost dešava u nekim našim bivšim jugoslovenskim republikama. Oni znaju da tamo ne mogu čoveka da natjeraju se odrekne pravoslavlja, ali će da ga izdvoje iz korpusa crkve. I sljedeći put je već polako približavanje Vatikanu i polako priznavanje Unije. To je put. Znači, bitno je samo izdvojiti ga iz tela pravoslavlja. A naravno, ukoliko je on može se odrekne Hrista, to je dobro, to je prvenstveno. I onda dobijamo te neke povlastice da bi mogli da živimo u ovom svetu i da bi mogli da uživamo u blagodatima ovog sveta, što je naravno ogromna zabluda. Znači, to je taj posljednji svjetski poredak, međutim, on odavno napada na novi svjetski poredak. On odavno napada na novi svjetski poredak, znači još tamo od 11. veka, kada je došlo praktično do šizme, kada se podelio, kada je ta najveća nesreća se desila, planetarna, kosmička nesreća, malo manja ili možda još i veća u stvari od one nesreće kada je Satana, kada je Lucifer otpao od Boga. Jer tada mi nismo bili u igri, a mi smo sada u igri. I primili smo Hristovo učenje, primili smo najsvetije učenje. Međutim, šta se dešava? Dešava se da jedan deo sveta u kome mi sada živimo, ta crkva, rimska crkva je zaželjela ne više toliko duhovnu vlast koliko svetovnu vlast nad planetom. I, pošto u to vreme dogmati su bili jako važni, danas kada bi neki političar pokušavao dogmatima nešto uraditi, to je smešno, svi bismo se smejali. Ali nekada, u ona vremena gdje mi mislimo da smo bila zastarela, da su ljudi bili gluplji od nas i neobrazovani, tu jako grešimo. Mnogo su ljudi bili bolji i zdraviji i obrazovani i duhovni od nas u ta davna vremena nego mi danas. Nego danas našom ogromnom arogancijom i gordošću mi mislimo da smo mnogo pametniji od naših predaka. Tako da u to vreme su dogme bile jako važne i zbog dogmi su se raspadala carstva, razdaljivale su se crkve. Tako da dolazi od tog jednog strašnog momenta kada rimska crkva menja dogmu da bi nas nazvala šizmaticima i da bi se odvojili da bi mogli da vladaju praktično planetom. Jer vrlo su dobro imali, nikada nisu mogli da se odvoje od tog kompleksa više vrednosti rimske imperije. Čak i je bilo u okviru crkve, rimske crkve uvek je patila od toga da bude prva. A ovi sa istoka, budući u smirenju, oni su joj davali to, prosto kao malom detetu koje je zapelo za nešto. Pa su joj davali to prvenstvo, ali nikada to prvenstvo zaista nije bilo pravo prvenstvo. To je samo bilo po nekoj časti, eto, centar carevine bio u tom Rimu. I dolazi do toga da se gubi blagodat Božija. I kada čovjek izgubi blagodat Božija, kada izgubi kontakt sa živim Bogom, on gubi veru. Jer taj doživljaj Boga, živi doživljaj Boga, on u stvari daje snagu, daje radost, daje duboko smirenje, daje osjećaj hrabrosti, daje osjećaj neustrašivosti. Kad imaš Boga u sebi, ti si neustrašiv. Kako je crkva nastala? Crkva je nastala na mučeničkoj krvi. Kako su mučenici imali takvu hrabrost da ih peku, seku, da im vade oči, da je sigurno ste upućeni u Žitija svetih, da je u stvari crkva nastala na krvi mučeničkoj. Tako što su mučenici nosili Boga u sebi, mnogo više nego što mi danas nosimo. Oni su okusili nebo, okusili su besmrtnost i njima ništa nije bilo, oni su čak hrlili tamo, to za nas je neka patologija. Ali oni su hrlili jer su bili svesni u stvari da je ovo sve tako prolazno, a da je ono, iako deluje kao neka duhovna dimenzija paralelna, da je u stvari mnogo prisutnija, mnogo realnija nego ova. I u stvari na toj hrabrosti je nastalo hrišćanstvo. Zašto su Rimljani tako besomučno istrebljivali prve hrišćane? Nisu im bili jasni, jer kao i dan danas, velike imperije vladaju narodom strahom. Znači, narod je non stop zaplašen. Neka kriza je uvek u pitanju. Bilo da li će padne kometa na zemlju ili da nema dovoljno para, uvek je narod zaplašen, jer kad si ti zaplašen, ti praktično ne vidiš šta se dešava oko tebe. I ta mala manjinica može da radi sa planetom šta hoće. Znači, i Rimljani su u to vreme isto vladali strahom. Ali odjednom se pojavlja jedna grupacija ljudi koja se ničega ne plaši. Ni pretnji, ni zastrašivanje, ni tamnice, pa čak ni smrti se ne plaši, i to ne smrti da ti se odseče glava, nego da te muče po 15-20 dana na najstrašnijim spravama. To prosto danas mi ne možemo da shvatimo kad čitamo ta Žitija svetih, šta je to, kakva je to sila bila u tim ljudima, jer su stvari nosili Boga u sebi. I Rimljani su bili užasno, u stvari sad su se oni uplašili njihove neustrašivosti, jer su shvatili ako se to proširi, oni više ne mogu da kontrolišu planetu, ne mogu da kontrolišu ljude, jer hrišćanin kao takav, on je slobodan, nema straha ni od čega. Ali oni su se prevarili, kao što su se zapadne sile prevarile kada su napale na Rusiju. Čovjek uvek kreće od sebe i on projektuje ono što je u njemu. Znači, Rimljani, budući imperijalisti, budući ljudi koji su živeli od toga što su tlačili druge narode, Oni su se uplašili da će ovi sad na njih da navale. Međutim, to hrišćanima nikada nije bilo u planu. Oni su bili uvek pošteni i pristojni i odani sledbenici i članovi nekakvog carstva, neke države. Isto kao i carska Rusija. Isto kao ta sveta loza Romanovih. U to vreme, znači Evropa, to je laž, naravno, to je notorna laž, američko-jevrejska i masonska, da je to bila jedna država, jedan dinosaurus na samrti koga je trebalo ubiti, koji je tlačio svoje seljake, nije istina. Znači, seljacima je data sloboda bila. To je najrazvijenija industrijski bila zemlja na svetu. I baš zato je bila napadnuta. A zbog čega? Zato što su zapadni narodi, polazeći od sebe, bili ubeđeni da će Rusija, ako poraste, da će da pokori celu planetu. Što Rusiji to nikada nije bilo u planu, niti je to danas u planu. Mada bi možda i mogla kada bi htjela. Jer čovjek uvek polazi od sebe, juče smo o tome pričali. Lopov. Lopov ne može da pojmi da ima čoveka koji kad bi nestalo struja, našao se u nekoj juvelirskoj radnji i da ga niko neće uhvatiti da ne bi ukrao neki dijamant. To lopov ne može zamisliti. A ima ljudi koji apsolutno to ne bi uradili. Tako, zapadni svet uvek polazi od sebe i napada na miroljubive narode, na duhovne narode, bojeći se, jer nemaju Boga mučenici u sebi, bojeći se za sebe i za svoje potomstvo, da će ti neki drugi narodi njih napasti, što apsolutno nije istina, i pretvaraju se u bele demone, kako je naš vladika Nikolaj, koji je ovo i osnovo, ovo predivno zdanje, govorio kada je bio u kontaktu sa Afrikancima, da su Afrikanci u stvari govorili za Evropljane, su to beli demoni. I što se dešava? Znači, zapad gubi blagodat Božiju, gubi Boga u sebi i samim tim gubi veru, gubi oslonac, ali želi da vlada planetom. I dolazi od tog velikog za Rimokatoličku crkvu čoveka, koji se zove Toma Akvinski, oni ga zovu Sveti Toma Akvinski, koji je bio najveći teolog i najveći teoretičar, da kažemo, novog hrišćanstva zapadnog, koji mučenik je najpre grčevito pokušavao sebi da dokaže da ima Boga. Generalno zapadna teologija se svodi na dokazivanje da ima Boga. Da bi neznabošcima i drugim narodima dokazali da ima Boga, a čim mu dokažeš da ima Boga, ti mu dokazuješ da je papa, u stvari vrhovni pontifeks, da je papa taj koji drži Boga i kad se pokoriš papi, ti si u stvari uradio ono što ono hteli, a to je zapravo vladavina na planeti. E sada, pošto je Toma Akvinski, kao i mnogi pripadnici tadašnje rimske crkve, izgubio živi kontakt sa Bogom i nije mogao na drugi način da to dokaže, on se mučenik vratio Aristotelu. On se vraća u stari svetski poredak od koga smo se mi jedva iskobeljali i on se vraća Aristotelu i vraća se Aristotelovoj logici, koja je naravno najmoćnija logika, dan danas se ona izučava, znači Aristotel, najveći um, koliko ljudski um može da postigne. I on sada na jedan logički način pokušava, znači, da dokaže svetu, što je tako tužno. I pre svega u tome jedna od velikih razlika između zapadnih teologija i pravoslavne teologije u tome što se zapadna teologija uvek mučila i paštila da na filozofski način dokaže da ima Boga. Nama je to uvek bilo ispod časti, to je za nas bilo bezumlje dokazivati da ima Boga. Koliko bi sad ovo dete dokazivalo da ono ima majku? Pa normalno da ima majku. Čak ako je umrla, majka ga je rodila. Dok pravoslavna teologija, ona se nikada time nije bavila. Ona se bavila samo time kako da se što više približi Bogu, kako da stekne Boga u sebi. Jer dokazivati o tome da ima Boga, to je bilo u stvari bogohuljenje. To je tako normalna stvar, to je tako jasna stvar. Znači, naša je uvek bila namera da se što bolje upodobimo i približimo tom voljenom, veličanstvenom biću da bi nam bilo dobro. U tome je ta osnovna razlika. Jer to je vrlo važno, u stvari, taj Toma Akvinski je jako važan, jer on je doktor Magnus, on je, kako su ga Latini zvali, on je veliki, jer se uvek vraća o filozofu. A na zapadu kad kažeš filozof, znači, to se odmah pretpostavlja to Aristotel. I to je u stvari ta jedna tuga naša, kompletna, da smo se vratili ponovo u stari svetski poredak. Ostavili smo novi svetski i danas, vrlo često mnogi teolozi u pravoslavnom hrišćanstvu, pod uticajem protestantizma naročito, odlazi u taj bogoslovski akademizam, koji je u stvari jedna vrsta savremene prelesti. To je onaj čuveni Hristo Janaraz govorio, da je jedna od savremenih, najopasnijih jeresi u stvari taj bogoslovski akademizam. Da čovjek može da se bavi, da mu ovolika glava bude od raznoraznih teorija, a da svoj život uopšte nije promenio. Da je potpuno stari čovjek u njemu, a da posjeduje neverovatno teološko znanje doktorata. A nije poradio trunku jednu na sebi, tako da jedna starica iz nekog Danilovgrada ili iz neke male Krsne, koja je čistila svoju dušu, je svetija i veći teolog od tog nekog lažnog teologa. O tome su govorili mnogi sveti oci, i teološki obrazovani i teološki neobrazovani. E sada, ko je zapravo bio učitelj Tome Akvinskog. To je bio Albert Magnus. Albert Magnus je bio isto tako rimokatolički biskup, Nemac, jer zaboravio sam da kažem, nisu toliko Latini, Italijani napravili tu šizmu. To su u stvari Franci uradili. Znači, u stvari germanski narod. Jer germanski narod je jedan jak narod, efikasan narod, ali narod koji nema duhovnosti u sebi. Oni su nama samo trebali da budu, svi zajedno, i Anglosaksonci i Germani, oni su nama trebali da budu u stvari samo tehničko osoblje, a mi smo njima trebali da budemo duhovnici. Nama je dato u stvari da mi vodimo duhovno, a mi smo u kompleksu niže vrednosti pali pred njima i dozvolili da oni nama budu duhovne vođe sa svojim tehničkim dostignućima, što je besmisleno. Albert Magnus je bio na prvom mjestu filozof. Znači, odakle datira taj povratak filozofiji? Znači, gubitak ne teologije, nego bogoslovlja. Pokušavamo da na ljudski način mudrovanja da se približimo istini, što je nemoguće. A znamo da Albert Magnus bio čovjek, jedan od glavnih pripadnika Rimokatoličke crkve, koji je bio zagovarač Osmog krstaškog rata. Znači, jedan militantni filozof German. I tu mi vidimo u stvari kako se razvija u stvari taj svet u kojem mi živimo ovdje. Polako ali sigurno to hrišćanstvo je potpuno izvitopereno i polako se vera, religija ovdje prelazi prvo u teologiju lažnu, pa zatim u filozofiju, na kraju kulturu. Znači ovdje iz sve muke narod koji živi ovdje na zapadu, koji ne može bez duhovnosti, definitivno. I ovdje ima mnogo dobrog naroda. Svaki narod je dobar, ja gledam, ali manjina u stvari vodi. Manjina je danas rekla, Rusi su opasni, Rusi su neprijatelji, budite protiv njih. I narod šta će, oni protiv njih. Isto tako u Rusiji se govori, ti zapadni, ne znam, osvajači. I tako isto i Rusi sada manje više mrze ove sa zapada. Znači non stop mržnja. E sad u redu, sad tu je pitanje ko je prvi, ko je drugi, to je isto jako važno. Ali non stop mržnja, non stop plašnja, non stop se plašimo jedni drugih. Zato u stvari što je odavno izgubljen kontakt sa živim Bogom. I onda zapravo mi vidimo da tu dolazi do tog jednog samo otimanja u stvari za teritorije i vidimo da je jedino kultura u stvari ta koja još koliko toliko može da u stvari uteši savremenog čovjeka. Znači gubitkom kontakta sa pravoslavljem mi imamo u stvari taj razvoj tog zapadnog sveta tamo negdje od Dante Alighierija pa do Beatlesa otprilike. Jer ovo je sad i post zapadno vreme, ovo je postmoderna. Ovo je jedno jako opasno vreme u kome se nalazimo. Ovo više nije zapad. Zapad je u stvari sebe uništio praktično sa bombardovanjem Jugoslavije. Znači tu je konačno sve uništeno. Sve ono što je možda ljudsko se gradilo, tu je konačno uništeno. Ali naravno mi smo uvek tu bili u centru događaja. Evo ove godine slavimo 100 godina od onog sudbonosnog atentata u Sarajevu, gdje ceo svet sada grmi, galami, da su zapravo Srbi kao i naravno 90-ih kao i uvek i za drugog svjetskog rata, da smo mi u stvari bili uzrok. Ali mi smo bili nešto. Bili smo povod, ali nismo bili uzrok. Znači to znači da nije bilo nas, sve bi bilo mirno. Ne bi bilo prvog svjetskog rata, ne bi bilo miliona žrtava u Rusiji, ne bi ništa bilo. Kako je to licemerje? Kakva je to hipokrizija? Sjećam se dok sam bio u Dečanima, za vrijeme rata, bio sam tamo i pre rata i posle rata, pa su tada raznorazni belosvjetski mešetari se muvali po Kosovu, raznorazni humanitarci, generali, koloneli, novinari, lovci u mutnom, raznorazni likovi su dolazili tamo i naravno su mnogi od njih dolazili u Dečane, pa pošto smo mi tamo imali jedan ovako jedan vrlo lepi, da kažemo tako impresivan slikarski atelje gdje sam ja bio osnivač tog ateljeja i tu smo radili, imali smo jednu ikonopisačku školu, pa je naš tadašnji iguman Teodosije, budući da sam ja bio malo po svetu, pa sam tako malo stekao taj, eto tako da kažem, malo tog šlifa svetovnog, sve to je jedna sueta u suštini, ali nema veze, pa sam taj atelje jako lepo uredio i budući da sam se družio sa umjetnicima po Njujorku i jednostavno sam shvatio kako jedan atelje treba da izgleda, pa to tim ljudima delovalo zanimljivo i tako da je vladika, odnosno tadašnji iguman Teodosije, pošalje ljude i to vrlo visoke funkcionere prvo u crkvu, a zatim ih odmah šalje kod Arsenija u atelje. I sjećam se jednom prilikom došao je tu jedan visoki funkcionar iz Austrije i onako u jednom manje više prijateljskom razgovoru on se malo otvorio i naravno da je tada bila priča u stvari da smo i mi jedan genocidni narod, jedan fašisto, jedan nacistički narod i on prosto s jednim olakšanjem meni kaže pa eto kao imamo sada eto i Miloševića. Kao eto prosto sa jednim olakšanjem da više nisu jedini oni nacisti i genocidni narod, nego eto, hvala Bogu pojavio se i Milošević koji je sada skinuo ljagu sa njih barem do donekle, jer smo naravno i mi jedan genocidan, jedan nacistički narod. Znači, oduvek su se lomila ta koplja na nama. E sad, vladika Nikolaj Velimirović je bio jedan veliki romantičar, jedan čovjek koji je mnogo volio srpski narod i mnogo nas je hvalio, nismo im baš takvi. Ali ima nešto kad čovjek porazmisli, non stop se koplja lomeno nama. I to je možda u stvari pokazati da bi morali da budemo mnogo bolji i mnogo svesniji toga. I evo sad skoro čitam u časopisu Pečat, jedan gospodin, zaboravio sam ime, nije važno, napravio čitav program kako bi u stvari Srbi trebali da pomire u stvari celu planetu. Jer uvek od nas kretalo i mi smo neka čudna kultura da smo uvek imali velike predstavnike u svetu, a opet smo bili toliko kršeni i gaženi. Tako da taj čovjek kaže, vrlo zanimljiva teorija, jeste malo onako fantastična, ali da smo mi ti u stvari koji bi trebali da pomirimo na prvo mesto Nemci i Rusa. To su večni neprijatelji, a mi smo tu nekako tu da ih pomirimo i da donesemo taj neki mir u svetu. I vladika Nikola je govorio u onoj knjizi Između istoka i zapada, da smo mi narod koji je i zapadni narod i istočni narod. Isto kao negdje i Rusi, ali naravno ovim zapadnim silama nikad nije bilo tako lako da stanu čizmom za vrat Rusima, uvijek smo mi tu bili da se iskale na nama. I tako imamo taj svet u kome živimo, koji je sve samo ne hrišćanski više, to je taj post-post hrišćanski svet, gde je, eto, naš otac Voja Bilbija, povremeno se vidim sa njim, pričamo, on mi kaže recimo tamo da je on je u Rotterdamu, ja mislim da, kaže tamo praktično više nema ni jedne zapadne crkve praktično koja radi. Sve su crkve, naravno zapadne, pravoslavne, hvala Bogu, i tek će da rade. Jer pravoslavlje u stvari sad na redu da pokaže sebe. Ovi su pukli skroz. Skroz su se izduvali, više nemaju šta da daju čovečanstvu. Zapadna teologija je toliko dosadna da mlad jedan čovjek preće da sluša tekstove Davida Bowie-a i Stonesa i sve drugo, nego da učava zapadnu teologiju. To je totalna besmislica. Znači, na nama je da damo odgovor čovečanstvu. Na nama je. A koliko smo mi za to spremni, zaista. I sada nalazimo se u tom jednom svetu gde smo mi praktično, generalno kao narod, ne kao pojedinci, potpuno prezreli ono naše nasleđe. Nedavno sam, pa se zanimam za psihijatriju, jedna moja sestra koja je psihijatar, ona mi je dala knjigu, najnoviju knjigu psihijatrije Beogradskog univerziteta, gde se oni sa dikom i ponosom pominju Paracelzusa, pominju opet ovoga Toma Akvinskog, pominju raznorazne neke okultiste zapadne kao osnivače psihijatrije. To je taj naš kompleks niže vrednosti, da ćemo da potremo sve ono što je naše istinito i ono suštinsko i da bi primali ovo što je sa zapada. A to je laž, to je pseudonauka, to je pseudopsihijatrija. Mi takve imamo psihologe, psihoanalitičare, takve neopisive poznavaoce ljudske duše, a to su sveti oci. Sveti oci nisu sedeli u kabinetu i prizivali duhove i gledali u kamen mudrosti i ne znam šta sve nisu radili, prolivali krv da bi dolazili do mudrosti, nego su sebe pobožno satirali po pustinjama, čistili svoje grešno srce ljudsko i dobijali otkrivenje od samoga Boga. I ta otkrivenja u stvari jeste učenja samoga Boga kroz naše svete oce. Oni su nama dali u stvari dubinski uvid u ljudsku dušu, u ljudsku psihu. Oni su tako dobro to spoznali. Jer ja to volim često da pomenem, Isus Hristos je u stvari bio vrhovni psihoterapeut. I pravoslavlje je u suštini vrhovna psihoterapija. A danas je psihoterapija jako prisutna stvar. Koliko ovde nisam siguran, a znam da u Americi maltene svaki mlad čovjek, ovako da ga pogledaš na ulici, mislio bi da puca od zadovoljstva i snage, a svaki od njih ima psihoterapeuta. Jer više nikome ništa nije jasno kuda idu, šta treba da rade, šta je od života, pošto sveštenstva nema, pošto crkve nema, oni odlaze kod psihoterapeuta. Psihoterapeut nema blagoslov, nema dar rukopoloženja i on ulazi u kontakt direktni sa duhovima podnebesja koji ga spržavaju. Znači, poznato je da su savremeni psihijatri, ti psihoanalitičari, luđi od svojih pacijenata. Da je u Americi prisutno ogroman procenat kokainomana, homoseksualaca, pokušaja suicida i suicida baš u ljudima koji se bave na pseudo način lečenjem ljudskih duša. Jer čovjek mora negde da ide da se ispovedi nekome. A rekli smo da prijateljstva nema. Znači, ti ako imaš neki problem, ja znam, nedavno sam bio u kliničkom centru nešto u Beogradu, imao sam neki problem sa grlom, nešto, i sad tu soba se za medicinske sestre, sad sede dve, tri sestre, tu i nešto pričaju, jedna kaže, ja nešto, ne znam, uči me muž, te dete mi je bolesno, ovo, vamo, namo. I one se tu ispričale i lakše im je. Imaju ljubav, imaju razumevanje, imaju strpljenja da saslušaju sestru, da saslušaju prijateljicu, ženu. Na zapadu toga ima jako malo, skoro da nema uopšte. Danas je necivilizovano da se ti izjadaš nekome na radnom mestu. Negde sam isto pročitao da u Nemačkoj, kad se neko tako hoće da se jada nekom, ko ovaj kaže, ovaj mora da je Sloven. Jer to je kao za Boga primitivno, necivilizovano. Kakim ti pravom mene kontaminiraš sa tvojim životnim problemima? Zato što je on labilan, zato što je on životnim problemima, zato što nema Boga u sebi i ne može ti pomoći. I ne samo što ti ne može pomoći, nego će i on da padne u bedak. I njemu će loše da bude kad čuje to. I on beži od tebe. I to je svet u kojem mi živimo. I tu dolazimo do tog pitanja zaista istinitog identiteta. A pitanje istinitog identiteta nije ni nacionalno, ni ne znam šta, nego u stvari ličnostni identitet, odnosno zdravlje, zdravlje naše psihe, zdravlje naše duše. 6 godina sam živao u Njujorku, znam kakav je život na zapadu. Znam koliko je teško i kao što je danas otac jako dobro rekao da je jedna od osnovnih bolesti usamljenost, samoća. Vrlo dobro se sećam kao mlad čovjek od nekih 27, 8, 9 godina. Lutao sam onim kilometarskim avenijama njujorškim, da još više ljudi ima nego ovom mravinjaku. Kažu za vreme radnog vremena 20 miliona ljudi ima u Njujorku. U tom mravinjaku ljudskom ja sam lutao tim avenijama, srce mi je vapilo za Bogom, za nečim, nisam znao za čim još uvek. A toliko sam bio usamljen. A to je bilo strašno. Ja sam se, gušio sam se u sebi, sahnuo sam u sebi od te usamljenosti, a toliko ljudi oko mene. A čak nisam imao problem ni da napravim kontakt. Imao sam i poznanike, i devojke, ali praznina, užasna. Užasna praznina, jer nema ljudska duša ono što je potrebno. To je taj Božji kontakt, dodir Božijeg prsta ljudskom srcu. Potpuno slučajno, ili ako u suštini ništa nije slučajno, znači upoznajem čoveka koji je bio u pravoslavlju, koji me uvodi u pravoslavlje i nije mi mnogo trebalo. To naravno nije put za svakoga. Meni je trebalo 2 godine otprilike da shvatim u stvari o čemu se radi i da se duboko zgadim, ali ne iz mržnje, nego iz dubokog sažaljenja prema svetu i da odlučim da odem u manastir. Ali ne zato što mi nije bilo dobro u svetu, napredovao sam. Znači, bilo je toga, da sam ostao, mogao bi vjerojatno imao neke atelje, vjerojatno bi, ne bi mi bilo loše u Njujorku sigurno, ali je to bila ta praznina unutarnja i to je taj apel moj. Znači, budite sigurni, koliko god budete stekli, a ovdje smo na mjestu gdje se stiče, definitivno, zbog toga smo ovdje i došli. Uglavnom, budite sigurni, što više budete stekli, bit ćete nesrećniji i bit ćete bliži šizofreniji i samoubistvu, jer to je satani glavno, šizofrenija ili samoubistvo. Ukoliko ne budemo imali u sebi, ukoliko ne budemo u sebi sticali duhovno blago, znači ukoliko ne budemo bili u crkvi, ne budemo živjeli liturgijski, ima ljudi koji sebi kažu, eto imam tu neke prijatelje, pa kažu, ma ja verujem u Boga, ja sam duhovan, ovo, ono, ali nema ga na liturgiji, ne uzima u svoja usta sveto telo i krv Hristovu. Ne ispoveda, ne iznosi svoju muku iz srca svešteniku, koji jedini ima moć i ne njima nije lako da čuju, pogotovo u ovom svetu, najstrašnije ispovesti, najstrašnije muke, ali jedino oni imaju zaštitu da i oni ne polude i da ni oni ne crknu od muke kad čuju kakve strahote ljudi, jer imaju blagodat rukopoloženja. I nama je to neophodno. Kompletna psihijatrija se sastoji u stvari na intervju, jer oni su praktično nastali od hrišćanstva. Znači, Freud i Jung su u stvari konačno formirali savremenu psihijatriju i konačno ju upropastili. Znači, ne može čovjeka da se ne izjada nekome, da ne iznese svoju dušu. I jedino je delotvorno kada je to u svetoj tajni ispovesti u pravoslavnoj crkvi kod pravoslavnog sveštenika. Ne zato što imam nešto protiv rimokatolika i protestanata. Daj Bože da je oni shvate o čemu se radi. Gde su pogrešili? Mnogo sam upoznao divnih ljudi, katolika i protestanata. Nisu oni krivi što su njihove glavešine njih odsekle od živoga Boga. Znači, gledamo našu omladinu ovdje, gledamo ovu dečicu, pa se drhtim, jer već iza sljedećeg ćoška ga čeka diler, u najboljem slučaju sa marihuanom, u najboljem slučaju, a u najgorem sa najstrašnijim mogućim narkoticima, koji su jako prisutni. Pa čekaj, ako toga nema, ljudi pucaju, mentalno pucaju, odlaze kod psihijatara, navlače se na raznorazne lekove. Koliko mi ovdje, među nama ovdje u crkvi, koji dolazimo u crkvu, kad imamo neki problem, ozbiljan problem, a imamo ih sigurno svakodnevno, koliko mi u tom datom trenutku otvaramo psaltir i uporno čitamo psalme ili sveto pismo, ili ako smo uznapredovali okrenemo brojanicu Isusove molitve, a umjesto toga otvaramo frižider pa se najedemo, ili pozivamo bilo koga da smetnemo to suma, ili popijemo čašicu, zapalimo cigaru ili zapalimo joint ili izvučemo liniju, ne znam, ovdje ne vjerujem da ima, ali svega ima. Znači, koliko mi zapravo koristimo to oružje koje imamo? Koliko mi zapravo koristimo našu veru? Imao sam prilike jedno duže vreme, sad je to malo zaustavljeno, jedno duže vreme sam se bavio vrlo ozbiljno pravoslavnom psihoterapijom u manastiru Ostrog. Koliko sam imao prilike da čujem ljude koji dođu i koji dolaze iz svoje parohije, gde mlad čovjek ili stari, sve jedno, ima problem sa strahovima, sa marihuanom, sa alkoholom, sa kockom, ali uglavnom psihički poremećaj, i da njemu svešteni kaže: idi ti lepo, brate, ko psihijatra ili ko psihologa, uzmi neki bensedin i bit će sve dobro. To je katastrofa, to je naša propast. I mi ljude šaljamo kod pseudo lekara duša, a mi bismo trebali ti da budemo, jer u stvari imamo, znači mi, jer ako danas ti nekome kažeš, recimo ako neko iz crkve čuje da neki kaluđer nekom mirjaninu savjetuje da pročita recimo i 3-4 katizme i da okrene 5 brojanica, to je katastrofa, to je jeres, to je, odmah su svi u strahu, pa nemoj to, poludeće, ne znam, ko da si, ne znam šta rekao. A Ignjat je Brijančaninov jako lepo govorio, onaj koji kaže da je nešto loše prizivati ime Božije, taj nije ni u prelesti, taj je retik. Znači mi u crkvi imamo svo moguće oružje da se zaštitimo od tih opasnih zračenja, tih opasnih duhova koji deluju na nas. Znači, nikada ne smemo da bežimo od problema kad nas suoči. To su najčešće strahovi, to je ta anksioznost. Savremeni čovjek boli od anksioznosti do mnogo gori poremećaja. Ne smemo da bežimo u tim trenucima ni u šta drugo. Znači, postoje dve stvari. To je suočenje, lice u lice, ne bežati, ali ne samo tek tako suočenje, jer prazno suočenje bez Boga može da odvede do još težeg poremećaja, nego suočenje bez bekstva, reći: da, to sam ja u tom trenutku, to si ti Satana i to sam ja čovjek, ti mene napadaš, sve to što mi se dešava i što mi je loše, to je od tebe, ja se suočavam, ne bežim od tebe, jer duboko verujem da će mi Bog pomoći, i automatski prizivamo Boga za pomoć neprestano dok napad ne prođe. To može traje nekoliko sati, nekoliko dana, ali ne odlazimo kod psihijatra tako lako, ne uzimajmo tako lako sedative, ne posežimo za bilo čime drugim tako lako. I ako traje, ako smo u crkvi, ako smo uz Boga, bit ćemo sigurni da nam Bog neće dati snage da totalno propadnemo. I zatim dolazimo do drugog stepena koji se zove ignorisanje. Neka je muka tu, pričešćuješ se, ispovedaš se, u crkvi si, imaš čak i molitveno pravilo, imaš čak i duhovnika, ali neka muka ne odstupa. Neka je onda, ako je tako, neka je. Ja sam uradio sve što sam trebao da uradim. Ja sam se pomirio s ljudima koje sam u zavadi. Znači, nemam ništa što Bog nama daje da bi nas izlečio. Znači da je to po Božijem promislu. Da je to krst koji moramo da iznesemo. I ne smemo da padnemo u paniku, ne smemo da ludujemo zbog toga, ne smemo da se strašimo. U početku je teško kad nam se nešto prvi put u životu pojavi. Ali moramo da imamo snagi i veru da šta je god daje, istrpet ćemo. I to je to, ko izdrži do kraja, taj će se spasti. I onda treba da uvedemo taj moment, a to je to ignorisanje. Konačno ignorišeš, makar bili glasovi, makar bili strašni strahovi, makar bile halucinacije. Imao sam prilike sa ljudima. Znači, tu sad već dolazimo do šizoidnih stanja, znači dolazimo do šizofrenije. Kada je teška šizofrenija, tu već više nema spasa. Ali ima spasa za tu dušu, jer ta duša je spasena momentalno. Jer Bog zna da je to što je snašlo njoj na spasenje. Ali ako šizofrenija nije toliko uznapredovala, ukoliko čovjek je još uvijek svestan, a čuje glasove, ima strahove, ima vizualne halucinacije, ali može još koliko da komunicira, treba mu dati do znanja, treba ga podržati. Trebamo biti tu, treba mu pružiti ljubav, kao što je rekao otac Goran. Treba, znači, naš podvig ovde nije podvig, ne znam, posta, dubljenja na glavi, nespavanja cele noći. Naš podvig je umereni asketski podvig, ali je podvig ljubavi, da pružimo jedan drugom ruku. I kada vidimo nekog u porodici, u komšiluku, prijatelja, da je potpao, žrtvuj se u tom trenutku za njega, odvoj malo vremena, možda ćeš da zaradiš neku funtu manje, ali ćeš da zaradiš carstvo nebesko ako si pomogao bratu. I to je naš put. Pitanje je koliko mi čak i ovdje u crkvi idemo, koliko zaista otvaramo svoje srce jedni drugima. A morali bi, jer se na taj način zaista spasavamo. I eto, polako se približavamo kraju. Šta da kažem? Siguran sam da svi ovdje koji ste ovdje prisutni, sve ovo znate što sam ja rekao. Manje više. Naravno, bitno se razgovara o tim stvarima. Ali šta je još bitnije, tako neki put kad treba da se nađem nešto pred crkvenim ljudima, šta ja da kažem? Ja nisam čak ni jeromonah, nisam teolog. Ja sam običan monah. Protuva jedna beogradska i njujorška. Ali sam doživio živoga Boga u sebi. Doživio sam velike životne muke, velike životne stradanje i u monaštu. Mnogo paklenih muka. Pogotovo kad sam živio u pustinji 5 godina. Živio sam 5 godina u jednoj planini iznad Crne reke. Neću dolazim u detalje. ali sam pakao je bio tu vrlo često, a je bio i Bog. Mnogu patnju sam doživeo, znam šta znači patnja i znam šta znači i radost. I mislim da nama hrišćanima ne treba mnogo teologije, ne treba mnogo dogmatike, treba nam živa reč, treba nam neko ko će nam pokazati da je pronašao Boga, da je radostan, treba nam neko ko će da svedoči. Znači, nama su svedočanstva potrebna. Potrebno ne samo da čitamo knjige od pre 300, 500, 1000 godina da je bilo ljudi nekih, nego da sad u ovom trenutku je živi Bog prisutan, da su prisutna čuda, da možemo da vidimo ikonu koja mirotoči. U sred Njujorka svojim očima gledam prestu Bogorodicu kako mirotoči na Sabornoj crkvi u Queensu, Grčkoj, pred onaj rat u zalivu kada su Amerikanci pobili 200.000 Iračana u nekoliko dana. Plače majka Božija za Iračanima, za muslimanima. Ja to gledam ovako u Grčkoj crkvi. Pa sam gledao prestu Bogorodicu kada se skoro godinu dana ljuljalo klatno u Dečanima, kada je najstrašnije bilo, kada nam je presta Bogorodica pokazivala tim božanstveno-božanskim perpetuum mobile, da se kandilo ljulja od 25 kandila skoro godinu dana, a da nema daška vetra, prinosili smo gore sveće, gledali smo da li ima neke detonacije. Šta god da je bilo, jedno kandilo se ljuljalo neprekidno, a svih ostalih 24 kandila ne. I to je veličanstveno što se kandilo ljuljalo samo van bogosluženja. Ovolika je bila amplituda, veliko klatno, ovoliko se ljuljalo kandilo. Kako mi uđemo u crkvu, kandilo se zaustavi vrlo brzo. Završeno bogosluženje, mimo nas izlazimo, kandilo počne da se ljulja. Prestak Bogorodice pokazivala da hram ne ostaje bez molitve. Kada mi završavamo našu molitvu, ona počne da se ljulja. Ne znam koliko od vas čulo za ovo, neko možda misli da ovo bajka. Ovo je istina, Bog mi je svedok. Čak i vladika Atanasije Jeftić dolazio, snimao, pisano o tome. To je bilo jedno od veličanstvenih čuda. Nećemo pričamo o čudima. Šta je veće čudo od toga kad čovjek doživi živoga Boga u sebi? Kad se rodi dete, ta lepota, taj božanski dar da možemo da stvaramo život, a slabo ga stvaramo, nećemo da ga stvaramo, ubijamo svoju decu, neće žene više da budu majke, hoće da budu emancipovane, hoće da učestvuju u društvu. Čitam nedavno velikog mislioca američkog Noam Chomsky, veliki mislioc, levičar, i mnogo tako primećuje mane američkog društva, ali ne primećuje suštinu. I on kaže, eto, jedva smo dočekali da su se žene oslobodile. Kaže, moja majka, kaže, kad su dolazili moji roditelji, kaže, kad su dolazili naši rođaci, tu su bili uglavnom doktori nauka, rabini i tako, kaže, moja majka sa njenim kolegi i sa tim ženama je sedela u drugoj prostoriji, oni su tako pričali i kao ona je možda bila ugnjetena. Međutim, kaže, danas moje ćerki, kaže, kad bi nešto rekao, kaže, ovo, ono bi te izbacilo iz kuće, kaže. I on se time pohvaljuje. A da vidimo mi, dokle smo mi došli sa takim jednom emancipacijom žene. Do toga da žena neće bude majka. I ako bude u najboljem slučaju majka, to dete će neko drugi da vaspitava. Neće biti ljubavi. I to dete raste u jednog degenerika. Pogledajte svet u kome živimo. To su žene krive. Jer neće da vaspitavaju decu. A naravno da nisu samo žene krive, nego i muškarci koji to dozvoljavaju. Znači, svi smo krivi što nećemo da vaspitavamo decu, da ih prvo naučimo da okuse Boga. Lako ćemo mi njih da nahranimo i farmerkama, i najskupljom hranom, i satelitskim antenama, i internetom, i svim ćemo da ih lako nahranimo. Ali ostaće užasno gladni do kraja života. I najprije će se navuku na nešto. Ali ako im damo da okuse živoga Boga u molitvi, mi ćemo u stvari vratiti novi pravi svjetski poredak, vratit ćemo raj na planetu, jer će čovečanstvo ponovo biti zdravo. Ovako, ne želeći da vaspitavamo svoju decu, ne želeći da ih rađamo, želeći da imamo emancipovane žene, emancipovane majke koje će budu ravnopravne sa mužem, a to je besmisleno. Ne može da bude ravnopravno sa mužem. Ne može muž da bude ravnopravan sa ženom. Imaju potpuno različite namene u životu. Juče me neko pita, zašto žene ne mogu da budu sveštenici? Ma one su 10 puta veći sveštenici od ovih sveštenika, jer podižu živo biće, malog Boga stvaraju. Pa gde ćeš veći obavezu? I tako dalje, i tako dalje, možemo da pričamo još mnogo dugo. Da se volimo, da volimo Boga, da volimo našu decu, da se skupljamo oko crkve, da slušamo sveštenike. Nismo mi najpametniji, njima Bog otvara usta, pa će nam svima biti dobro. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Pravoslavlje danas, koje je održao 10. maja 2014. godine u crkvi Svetog Save u Londonu u okviru Dana Svetog Vasilija Ostroškog u ovom gradu.